kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC. Ninakukaribisha katika VOA Express kutoka studio namba 15. Naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi hapa ni BMJ Murithi, na kukaribisha pia kwa mara nyingine tena uwe nasi takriban dakika 30, ambapo kama ilivyo desturi yetu mambo yamejaa hapa, ambapo tutakuletea mengi kabisa, ikiwa ni pamoja na taarifa ya hivi punde kwamba rais wa Marekani Donald Trump amemfuta kazi waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Mkamiti, ni yapi mengine ambayo tunayo?
Mengine tutaenda huko nchini Tanzania, tutajiunga na mwandishi wetu George Njogopa ambaye atatupasha kile ambacho polisi nchini humo wameelezea kuhusiana na lile tukio ambalo mwanafunzi alikuwa ametoweka. Hali kadhalika tutashuka huko mjini Mombasa tukisikia mambo yanaendelea katika ardhi ya Mombasa na Kenya kwa ujumla. Lakini vile vile, kabla ya hayo, tutakuletea
barazani, ambapo leo mkamiti wanaume wanasema kwamba saa zingine hawataki kuingia katika chumba ambacho wanawake wao wajawazito wanajifungua. Hebu tusikie wamama wanasemaje, hususan katika eneo la Mombasa.
Mimi naweza ruhusu bwanangu akuje akae pale ndani, aone venye wanawake tunateseka tukizaa. Kule mtoto anatoka, unajua akiona pale wanaume watatuheshimu venye tunateseka pale ndani tukizaa.
Utasikia mengi zaidi katika barazani, lakini ni baadaye kidogo. Kwanza kabisa, habari ambazo zimechipuka hivi punde ni kumhusu rais Donald Trump kumfuta kazi waziri wake wa mambo ya nje. Na hapa studio tuko na mwenzetu Abdul Shakur Abud. Hizi ni habari za hivi sasa ambazo bado tunajaribu kuingiza ndani, kuelewa imekuwaje, kulikwenda vipi. Lakini Abdul Shakur Abud, tueleze kuna nini?
Naam, kama tunavyojua ni kwamba rais Donald Trump kwa wakati huu anazungumza, anaeleza kile kilichotokea. Aliamua kumondoa Rex Tillerson kama waziri wa mambo ya nchi za nje, akamteua mkurugenzi wa idara ya ujasusi CIA Mike Pompeo kuchukua nafasi yake, akimweleza kwamba yeye ni mtu ambaye wanaelewana toka siku ya kwanza walipoanza kazi. Kwa hivyo kitu kikubwa kabisa ni kutangazwa kuondolewa kwa Tillerson kama waziri wa mambo ya nje, na nafasi ya Pompeo katika idara ya ujasusi imechukuliwa na mwanamke wa kwanza kuchukua nafasi hiyo, Helen, ambaye anachukua nafasi hiyo alikuwa naibu wa Pompeo kwa muda mrefu.
Lakini sasa, Shakuru, hii si mara ya kwanza kusikia habari kwamba labda Tillerson angeondoka kwenye wadhifa wake. Kutoka mwaka uliopita Oktoba tulianza kusikia habari hizo na imechukua muda mrefu. Lakini huyu ni bwana ambaye amerudi tu hivi punde kutoka barani Afrika. Je, kuna mambo ambayo yanahusiana na ziara yake barani Afrika ambayo huenda yamechangia haya?
Kwa hakika ni mchanganyiko wa mambo mengi. Rex Tillerson, kama ulivyosema, amekuwa kivutana na Donald Trump kwa muda, lakini mgawanyiko hasa ulitokea wakati wa ghasia za Charlottesville, ukikumbuka pale wale wenye siasa kali walipopambana katika mji wa Charlottesville pale rais Trump aliposema kulikuwa na watu wa pande zote mbili waliokuwa wanafanya ghasia, wale watu wa siasa kali za kupinga ubaguzi za rangi na wale walikuwa na siasa kali wa kupinga watu kuendelea kuishi hapa, watu weusi na wahamiaji. Kwa hivyo kulikuwa na mvutano hiyo, alafu Rex Tillerson akaamua kwamba hiyo ni swala ambalo Trump hakueleza vizuri. Hapo tena Oktoba alipokuwa yuko Korea Kusini kuzungumzia swala la kuleta mwelewano na Korea Kaskazini, Trump akaandika kwenye Twitter, unapoteza wakati wako kuzungumza na watu hawa. Lakini, Shakuru,
baada ya kueleza hayo, hebu tuangalie kidogo tu, tusiende kwa undani zaidi. Trump anadai kwamba kwa maelezo yake mwenyewe ni kwamba uamuzi wa kumfukuza Rex Tillerson ameufanya yeye binafsi. Sasa baada ya kuchukua maamuzi hayo, huyu Mike Pompeo, je, ataanza kazi mara moja au itabidi Trump apeleke jina lake bungeni ili kuweza kuidhinishwa?
Bila shaka lazima jina lake litapelekwa bungeni kuidhinishwa, maana kila waziri anayeteuliwa, hata Pompeo mwenyewe alipokuwa mkurugenzi wa CIA, lazima ende pale mbele ya baraza la Senate kuweza kuidhinishwa na wabunge wa baraza la Senate, na hivyo lazima jina lake litapelekwa. Tillerson anaacha kazi siku ya Ijumaa. Hii ni jambo muhimu kabisa, lazima fahamu kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje katika utawala wa Marekani ni miongoni mwa baraza la usalama la rais, ambapo kuna waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya nchi za nje, mkuu wa CIA na wakuu wa jeshi. Kwa hivyo ni baraza la usalama, ni muhimu kabisa liwe linafanya kazi. Kwa hivyo itapelekwa haraka jina lake katika baraza la Senate,
na hii inatajwa na wachambuzi kama moja ya mambo makubwa sana ambayo yamefanyika katika utawala wa Trump, manake waziri wa mambo ya nje inachukuliwa kwamba ni wizara ambayo ni moja ya kubwa zaidi katika utawala wowote. Lakini pia kumbuka Trump alipozungumza kule Ethiopia siku ya Jumatatu, sio Trump, Tillerson alipozungumza kule, alisema mambo ambayo ni kama hakujua kwamba naye Trump hapa White House alikuwa anasema kwamba atakutana na yule kiongozi wa Korea Kaskazini.
Ndio hiyo sasa, kutokana na tangazo hilo vile vile ni moja wa maendeleo. Tillerson aliulizwa vipi uhusiano na Korea Kaskazini. Tillerson akasema kwamba mazungumzo yako mbali kabisa kufikiwa, na saa chache baadaye White House ikatangaza kwamba Trump anakutana, atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kwa hivyo hali hii inaonekana walikuwa kivutana, ilikuwa inaonekana na kwamba Tillerson hana habari za ndani za wizara za baraza la waziri, ambapo yeye ni mmoja kati ya mawaziri muhimu kabisa kama alivyosema, baraza la usalama anachukua nafasi ya juu kabisa katika uongozi wa Marekani.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud kwa hayo na mengine mengi utaweza kuyapata katika taarifa zetu zijazo. Na muda mfupi uliopita kama alivyoeleza Shakur, msikilizaji, ni kwamba Rais Trump amesema kwa sauti yake, kwa kauli yake mwenyewe amesema kwamba wamekuwa hawasikilizani, hawapatani na huyu ambaye amefutwa kazi, kwamba hawakuwa na mawazo sawa. Mkamiti kibayasi, tuelekee wapi?
Naam, basi hivi sasa tunaelekea huko pwani ya Mombasa, ambapo tukiangalia kwenye makala yetu ya barazani ni kwamba kitamaduni wakati wa mama wajawazito wakijifungua ni shughuli ambayo katika bara la Afrika nitasema huwa inawahusisha kina mama pekee kuingia kuleleba. Lakini katika mataifa yaliyoendelea, mfano hapa Marekani, BMJ pengine utakubaliana na mimi, pengine umeshashuhudia au kama ni bado, kina baba pia
huwa wanaingia
wanaalikwa katika chumba cha uzalishaji kwenda kuona mambo yanavyoendelea. Lakini mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Mombasa ametembea mitaani na kutuandalia barazani kuhusu wanaume kuwepo ndani ya chumba cha kujifungulia wakati wa kizao wakijifungua. Karibu Amina katika VOA Express. Kwanza tueleze habari za huko uliko.
Na mshukrani sana kutoka Mombasa, hapa mvua mvua za hapa na pale. Japo katika barazani hii leo tunaangazia swala zima la kina baba kufuatana na wake zao wanapokwenda kujifungua. Je, waume waingie katika chumba cha kujifungulia? Ndilo swali ambalo niko nalo mtaani hapa katika kitengo cha barazani hii leo, ambapo ni jambo ambalo limezua mjadala na hisia tofauti, wengine wakihisi kwamba ni jambo ambalo liko kinyume na tamaduni, hasa inapobainika kwamba mwanamke anapojifungua basi ni wanawake ndio wawe karibu nao. Niko mtaani hapa, mwasemaje?
Kwa upande wangu naweza sema mimi kimimi naweza, but japo najua ni ngumu sana watu wengi kusababu ile kuvumilia ile machungu yote, but kwa sababu ya upendo mimi naweza sema na yule ni mwenzangu, ni bibi yangu, ni ubavu wangu, naweza kaa naye sababu ile nini, ugumu wake ndio ugumu wangu, na wakati wa furaha kwake ndio wakati wa furaha kwangu. So mimi naona hiyo kwa upande wangu it's not a big deal.
Kama mume unaweza kuwa pamoja na yeye pale pengine kwa maternity, kulingana na mimi aswa pale kwa kile chumba cha maternity si vyema, kwa sababu pale ndani kweli ni mke wako, lakini pale ndani pia mke mheshimu, mheshimu mke wako, heshimu na wale madaktari wa kike pia ambao wanamhudumia. Kwa hivyo wewe ukiwa pale ndani kwa kile chumba cha maternity utakuwa pia unaleta tension kwa ile sisters wenyewe, wanaogopa kwa sababu ile hali ule mama anashughulikiwa, alafu wewe mwanaume pia uko pale ndani, haitaleta raha pia, haitawapa wale nafasi nzuri ya kumhudumia yule mke wako. Mimi nasema hivi, ni vyema ndio kuwa pamoja na mke wako, lakini si vyema kuwa na yeye pale kwa kile chumba ambacho anajifungulia ama ile chumba cha maternity.
Mimi naweza ruhusu bwanangu akuje akae pale ndani, aone venye wanawake tunateseka tukizaa. Kule mtoto anatoka, unajua akiona pale wanaume watatuheshimu venye tunateseka pale ndani tukizaa. Haezi taka mtoto haraka sababu venye aliona bibi yake akiteseka, lakini si eti juu ya ameona hivyo hata hisia zake zimeenda, hapana. Lakini ni sawa, akiingia ni sawa.
Chungu ambayo iko pale na maumivu ambayo iko pale, na vile madaktari wanashughulikia wamama kwa upole pole sana, kwa njia ya kujivuta, hawajifulii mgonjwa kwa haraka wala hawamshughulikii kwa njia ambayo inastahili. Nimekuwa pale na mama akienda kujifungua pale IDH, mtoto akafariki pale kwa sababu ile slow ya madaktari. Mtoto akipatikana bado wachukulia mtoto kwa haraka sana waweze kumshughulikia, wanajivuta kupeleka mtoto pale oxygen ikawa masaa imeisha, mtoto pumzi zinaenda na akazimia na akaenda hivyo. So maumelepo wote kama mimi siwezi tamani kuingia pale, maana ni uchungu mkubwa sana.
Mimi ningependa awe hapo kwa sababu za kuwa pengine sina damu, atafuta mtu kuweka damu na yeye yuko hapa ndo atatoa haraka. Hiyo mara mwanzo kuwa kwa nilizalia kwetu, lakini raundi 2 nikishika mimba lazima awe karibu. Mara mwanzo ilibidi nipatie babangu shida na kwa ghosti wake, lakini sasa raundi 2 lazima awe, maana ndio atakuwa amenipa hizo shida zote.
Basi kama ulivyosikia hisia tofauti kuhusiana na swala hilo, ni hayo tu kwa leo.
Asante sana Amina Chombo kutoka Mombasa huko Kenya kwa makala hiyo nzuri kabisa ya barazani. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia ndani ya VOA Express.
Habari za hivi punde kutoka hapa Marekani ni kama mlivyosikia kwenye utangulizi wetu, ni kwamba Rais Donald Trump amefukuza kazi waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson. Gazeti la Washington Post linaripoti kwamba Trump pia amemteua Mike Pompeo kuwa mkuu wa shirika la ujasusi, ama ambaye alikuwa mkuu wa shirika la ujasusi la CIA, kuchukua nafasi ya waziri wa mambo ya nje atakapoidhinishwa na baraza la Senate. Rex Tillerson Jumatatu alikatisha ziara yake ya Afrika na kurudi nyumbani mapema baada ya kutembelea nchi za Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chad na vile vile alikuwa Nigeria kwa saa chache tu. Kupitia mtandao wa Twitter, Trump ametangaza uteuzi wa Gina Haspel kama mkurugenzi mpya wa idara ya ujasusi ya CIA kuchukua nafasi ya Mike Pompeo. Gina atakuwa mwanamke wa kwanza kuchukua wadhifa huo iwapo ataidhinishwa na Senate.
Ripoti kutoka ofisi ya rais wa Sudan Kusini imesema kuwa Rais Salva Kiir amemfuta kazi waziri wa fedha pamoja na kiongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi waliokuwa kwenye orodha ya uangalizi ya Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, amri hiyo ya rais iliyosomwa Jumatatu jioni kupitia redio ya taifa haikutoa sababu za kufutwa kazi kwa waziri Stephen Du na nafasi yake kuchukuliwa na Garang Mobiordit ambaye ni kutoka eneo anakotoka rais la Warab kaskazini mwa taifa hilo.
Mlipuko mapema hii leo umeharibu magari kadhaa yaliyokuwa kwenye msafara wa waziri mkuu wa Palestina Rami Hamdala wakati akifanya ziara ya nadra kwenye ukanda wa Gaza. Mlipuko huo umetokea baada ya msafara huo kuvuka na kuingia kwenye eneo la kaskazini la ukanda huo ambalo linatawaliwa na kundi la wanamgambo la Hamas. Hamdala hakujeruhiwa na muda mfupi baadaye alihudhuria uzinduzi wa bomba la kuhifadhi maji taka.
Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema matawi madogo miongoni ya wapiganaji wa Taliban yanayokabiliwa na serikali ya Afghanistan inayoungwa mkono na serikali yameonyesha nia ya kufanya mazungumzo kumaliza vita vilivyochukua miaka 16. Mattis amesema hayo mapema leo kabla ya kuwasili mjini Kabul kwa ziara ya kushtukiza yenye lengo la kufanya mazungumzo na Rais Ashraf Ghani kuhusu mpango wake wa kuanzisha mazungumzo na kundi la Taliban.
Endelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja ambayo hukujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku kutoka Jumatatu mpaka Jumapili. Msikilizaji popote ulipo, unaendesha gari lako, uko ofisi, umefika nyumbani, endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 15 zijazo. Mkamiti, nafikiri tusafiri sasa mpaka kule Tanzania,
haswa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo kulikuwa kuna taarifa siku kadhaa zilizopita za mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Abdul Nondo kwamba ametekwa. Lakini hii leo tuna taarifa tofauti na hizo. Nisieleze mengi, tujiunge na mwenzetu George Njogopa akiwa huko Dar es Salaam ili kutueleza kile ambacho polisi wamegundua na kufahamu kwa kina kuhusiana na tukio hili. George Njogopa, karibu, tupe hayo.
Naam, Abdul Nondo kama ulivyoelekezwa, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye ni mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi Tanzania, alitoweka Machi 6 mwaka huu ikisemekana katekwa, na baadaye alionekana huko Iringa katika eneo la Mufindi. Taarifa zilieleza kwamba ameondoka katika mazingira ya kutatanisha, lakini siku moja baadaye jeshi la polisi mkoa wa Iringa lilimkamata na kumhoji na kisha kaletwa Dar es Salaam. Leo katika mkutano wa andishi wa habari, kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo Sasa, inavyoonekana kama vile jeshi la polisi limemgeuzia kibao huyu mwanafunzi, na sasa inasema litamfikisha mahakamani. Kwa sababu nini? Kamanda Mambo Sasa anafahamisha zaidi.
Hakuripoti mahali popote, si kwa mwenyekiti wa mtaa, si kwa afisa mtendaji wa kata, wala kituo chochote cha polisi mkoani Iringa. Alikamatwa akiwa Mafinga akiendelea na shughuli zake za kawaida. Aidha, jeshi la polisi kanda maalum kwa kushirikiana na polisi mkoa wa Iringa tumefanya uchunguzi na ufuatiliaji na kubaini kuwa mwanafunzi huyo hakutekwa, bali alijiteka au kuamua kutoa taarifa hizo ambazo kimsingi zilikuwa na maslahi kwake binafsi.
Je, Njogopa, pengine sijui umepata muda wa kuweza kuzungumza au atakujua kwa kina zaidi, ni kwa nini hasa mwanafunzi huyu aliamua kufanya tukio hili na kushtusha jamii kwa jumla?
Haya ni maelezo yametolewa na jeshi la polisi kwamba hakutekwa, na polisi wanasema atamfikisha mahakamani, na bila shaka huko mahakamani yeye Abdul Nondo atafahamisha kwa kina kama hakutekwa au alitekwa. Lakini ufupi tu, mkamiti, huyu ni mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi Tanzania, na itakumbuka wakati wa tukio la mwanafunzi Aquilin kuwa kupiga risasi wakati akiwa katika usafiri wa umma, yani daladala akielekea nyumbani akitokea chuoni, wakati wafuasi wa Chadema walipokuwa katika kile cha kudai maandamano ya kudai haki. Huyu mwanafunzi alijitokeza hadharani na kutoa matamko ambayo alitaka kwanza waziri wa mambo ya ndani awajibike kwa tukio lile la kuuawa kwa wanafunzi, na akaenda mbele zaidi akisema kwamba kama hayatatokea hayo, basi wanafunzi wa vyuo vikuu watafanya maandamano nchi nzima. Na kutoka hapo alipata umaarufu mkubwa kutokana namna alivyojishughulisha na swala hilo, na tukio kwamba ametoweka katika mazingira ya kutatanisha nalo likakoleza moto, hasa kutokana na mazingira ya sasa hapa Tanzania. Kumekuwa na matukio watu kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Sasa polisi wanasema kwamba hakutekwa, na bila shaka alijiteka mwenyewe kwa maslahi yake binafsi. Ndio hapa ni vigumu, mkamiti, kubashiri mapema kwamba ni kweli alitekwa au kutekwa. Kinachosubiriwa sasa ni mahakamani, na polisi anasema watamfikisha mahakamani wakati wote kuanzia sasa.
Shukran sana George Jogopa, mwandishi wetu huyo akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania, kwa kutupa taarifa hiyo. Fuatilia mengi zaidi, msikilizaji, kwa kuingia kwenye voaswahili.com. Sasa mkamiti, naona ni wakati mwafaka kupata kibao cha muziki kutoka hapa studio, ambapo mwanamuziki huyu anajulikana kama Beka Flavor yuko standby, anatuletea ngoma itwayo Sikinai. Twende kazi.
Kama kinda la ndeke nimetuliza na kwenye kiota changu, tena sina mawenge nipe ubawa wakondo shuka yangu. Kama pombe mweza komi umenielewesha sembe sidengu, tena bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina mapepe ya mbuzi machombele nyuma, sina tulivua kondo mwendo na inama eh. Na kama za jogo kutaka kila tembe niwe na eh. Wikuni dondararo shida gani ukonde kiuta maya kangaro. Ukinipa nala siki na ikushiba sawa nini o oh. Kama kingalala nikajichoma mwiba na kangaro. Ukinipa nala siki na ikushiba sawa nini o oh. Kama kingalala nikajichoma mwiba na utia doa nitakupa jikimani. Hato nipo nawe amira kopa nani. Wakikutia doa nitakupa jikimani. Bado nipo nawe amira kopa nani. Kwanza unanipeti peti mapenzi ya tanga ahe. Kwenye bedi sichoki unavyonikana. Wendo tanga na mimi mlingoti. Nifunge na kanga ahe. Nisituwe kijoti usijeleta janga. Naona baridi o oh, lanisaka mawendo koti koti. Kwenye yetu ligi o oh, tukikuta naona ni kochi kochi. Mami 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 o oh, unanikosha mwezi o oh. Kwenye lafu nongeza malafu nafanya na data mwezi o oh. Mami 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 o oh, unanikosha mwezi o oh. Ukishika nevu kitoma sambabu nafanya na cheka mwezi o oh.
Haya ndio mambo ya muziki ayo nao ya pata ndani ya VOA Express alasiri ya leo. Msikilizaji popote pale unapotusikiliza, iwe kwa njia ya mtandao, kwa njia ya redio, mambo mazuri kabisa.
Kibao hicho mkamiti kili kilizinduliwa mwaka uliopita, wimbo huo Stick Nai, na umeendelea kuvuma sana kwa sababu unavyosikia ni wimbo safi kabisa.
Haswa.
Naam, msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington.
Naam, basi tunarudi huko pwani ya Kenya, BMJ, ambapo kuna taarifa kwamba kisiwa cha Komoro.
Naam.
Kama tunavyofahamu kisiwa cha Komoro ni kizuri, lakini kinaelezwa kwamba huduma za mawasiliano ni za gharama.
Ndizi na gharama kubwa.
Za bei ya juu na mawasiliano yenyewe ni shida pia kupatikana.
Naam, na wanasema kwamba wametumia vifaa, wako na vifaa vya kisasa kabisa na vya pesa nyingi, wametumia pesa nyingi sana katika kuhakikisha kwamba kuna mawasiliano, lakini licha ya hayo bado ni changamoto na ni vigumu sana kuwasiliana na watu katika nchi jirani au hata visiwa jirani. Hebu tusikie akisimulia huyu mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko.
Visiwa vya Komoro vinapatikana katika eneo la Bahari Hindi. Kwa jumla kuna visiwa vinne, makao makuu ni Moroni. Waweza kutaja kama visiwa vya Komoro ama ukipenda Gazija. Hili ni taifa ndogo. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2016, kuna watu zaidi ya milioni moja. Utawala wake unaongozwa na rais. Wenyeji wa Gazija, kama mataifa mengine yanayostawi, wanakumbwa na changamoto kuu ya mawasiliano. Kila mtu anahitaji teknolojia ya mawasiliano ili kujiendeleza katika utandawazi. Na sasa hapa ni kuangazia changamoto zinazokabili wenyeji wa visiwa vya Komoro. Douglas Muli ni Mkenya anayefanya kazi huko Comoros. Na hapa anaeleza VOA.
Wakati unaongea na simu unatumia pesa mingi sana. Credit ya chini shilingi 100, huko ni shilingi 500 ya huko, ambao ni shilingi 100 ya Kenya. Ukiweka credit ni mpaka uende kwa mwenye duka akusambazie. Na pia hutaona message. Balance ndio utapata mahali pale. Kutoka hapo ukipiga simu nje na shilingi 100 hauwezi tumia tena kupiga nje.
Kutokana na msaada wa nchi ambazo zinazingira visiwa vya Komoro kama vile Msumbiji na Madagascar na hata Zanzibar, wahandisi wanazuru kusaidia katika masuala ya mawasiliano na teknolojia.
Wanapata maengineers kutoka Madagascar, wako na teknoloji ya electronics zote na sehemu zingine katika visiwa hizo zinao wazunguka sehemu ile. Msumbiji pia wanatoka, wengine wanatoka Zanzibar, inakuwa watu wengi ni wa kutoka nje.
Kutokana na utumiaji wa mitandao ya kijamii katika nchi nyingi, wenyeji wa Komoro pia wanahitaji ufanisi huo. Na hapa Douglas Muli anieleza tena vile ilivyowalazimu kutembea hata karibu na makao ya rais ili kupata huduma za mtandao.
Hata wakati mwingine WhatsApp huwezi kupata. Zaa zingine tunapata shida pia ya network ya kule. Inabidi tunaenda kwa rais pale kwa ukuta wa rais, twende tukachukue ile wifi ya pale tuweze kudownload vitu vya kwetu ambao tunataka. Kwa hivyo kunakuwa na changamoto nyingi sana.
Unaenda karibu na makao ya rais.
Upande wa security huko si mbaya sana. Hata huko tukienda kule kwa rais, tukifika pale kwa ukuta, tukachukua ile wifi ya pale, tuna mapolisi wako pale, lakini hawana shida na sisi. Tunakaa mpaka saa 5 usiku, saa 6, na hakuna mtu anatuuliza mwafanya nini hapa.
Hayo ni visiwa vya Komoro, matatizo sambamba na nchi zingine za Afrika. Ni hayo tu. Mimi ni Josephat Kioko, VOA.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa. Mkamiti, sasa tuangalie masuala ya kero.
Haswa ambapo katika kero langu, wahudumu wa tuktuk mjini Mombasa wanalalamikia barabara mbaya eneo hilo pamoja na vituo duni vya kubeba abiria. Wahudumu hao wanadai kuwa kila mwezi wao hulipa takriban shilingi 1,200 sawa na dola 12 kwa serikali ya jimbo, lakini bado hali ni mbaya kwa upande wa barabara. Hebu basi tuwasikilize wakieleza kero hilo kutoka Mombasa.
Mimi ni dereva wa tuktuk. Kero rangu hapa ni stage, tunatoa munisipa, tunalipa kila kitu, lakini barabara ni mbaya, hawataki kututengenezea. Sasa tunaomba serikali tusaidie watutengenezee barabara. Barabara ni mbaya, milima, matukutuku zetu zinaharibika, saka msova, vitu nyingi, yani kaso wanararamika, wamefunjika migongo, mambo mengi. Tukiuliza wanatuambia tutatengeneza, wanadeta maram, wakaweka hapa, baadaye si wakadenda wapi. Hiyo ndio kero kubwa.
Mimi ndereva tuktuku hapa Likoni. Hii stage yetu ni mbovu na manispaa tukata 1,200 kwa mwezi. Kila siku hapa spindo tuwabadilisha, migongo hata inauma sahi, hata ukinuguza hapa sisi vizuri. Sasa tuataka kabro tuwekewe hapa na serikali ya county. Gari ni mbovu, yani kila siku gereji. Miguu bearing inamaliza, spindo, vitu nyingi hapa kwa gari. Alafu si wenyewe tuwaumia hapa stage. Fumbi sana sana wakati wa fumbi. Fumbi, kwa ikinyecha matope hapa hapa. Kupita wanakuja, wakujua wanajua. Lakini ni ile tunawaambia wanasema wanatengeneza. Ile siku watatengeneza ndo hatujui. Sasa tunaomba msaidie hapo.
Barabara hivyo lazima ikuwe mbaya kukinyesha na kama hakuna mvua, fumbi, lakini watatengeneza tu kama watatengeneza. Shida na hii kazi, na unaona nayo pesa na maskari wote wako, lakini mvua tu ndio imesumbua sana kwa hii barabara. Nawaambia warekebishe. Hapa hivi juu kuna mali maponde maponde, iko mafuriko inapita juu kukinyesha. Mpaka makasa mawezi ingia kwa matukutuku kama hapo chini hapo. Na uchafu mwingi umejaa tu hapo.
Mambo hilo wametengeneza, sasa huku wametusahau maze. Hata kwa nyumba yani kuna kombre ni kadhaa sababu ya hii barabara. Kwani uko na mpango ingine, mbona kazi ufanyi vizuri kwa nyumba? Naambia maze barabara ndo mbovu, naelewi sababu ajui.
Haya ndio mambo ya madereva hao wa tuktuk wakilalamikia barabara mbovu zinasababisha wao kazi kwao pia kwa ngumu. Na utakumbuka kwamba hili usafiri wa tuktuk ni usafiri maarufu sana katika eneo la Afrika Mashariki.
Mkamiti, naona muda umekimbia sana na bado hata hatujawaeleza wasikilizaji ni nini ambacho kinaendelea kutamba hususan kwenye mitandao ya kijamii kama tunavyoona kutoka hapa studio 15.
Haswa kinachozungumziwa kwenye mtandao wa Facebook ni suala lile la mwanafunzi Abdul Nondo, ambapo ikumbukwe kwamba Machi 6 mwaka huu mitandao ya kijamii iliandika kwamba kijana huyo ametekwa na watu wasiojulikana. Sasa basi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na polisi mkoani Iringa limebaini na kujiridhisha mwanafunzi huyo aliyekuwa akisoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam hakutekwa bali alijiteka mwenyewe. Sasa polisi imesema watachukua hatua za kisheria kwa kuwa mwanafunzi huyo amedanganya jamii na kusababisha taharuki. Kwenye mitandao basi Modesta Tili yeye anasema ili jambo inabidi liangaliwe kwa makini. Ni kwa nini ameamua kufanya hivyo? Firderus anasema hapa kuna mchanganyiko wa mambo mengi, siasa na mambo ya kijamii. Ni hayo tu yaliyozungumziwa, lakini kuna ujumbe mwingi ambao umeelezwa kuhusiana na tukio hili.
Asante sana msikilizaji. Bila shaka unajua kwamba taarifa kuhusu Tillerson nayo imeanza kutanda. Naona sasa imechukua position number 1 kwenye Instagram, Twitter na Facebook. Muda umekimbia, tumemaliza matangazo yetu, tutakuletea mengi zaidi kutoka hapa VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Shukran kwa kutusikiliza.